Serokê Partiya Aştî û Demokrasiyê Selahattin Demirtaş îro di civîna heftaneya gruba partiya xwe de ku piştî hilbijartinê 12 Hezîranê vir derdiyar bikire pêk de anîn ragihand ku ew hediyeke cotmehê de vegerin parlamentoyê.
AKP rağmen ve AKP'yi geriletmek için doğruluğuna inandığımız siyasi bir direniş hamlesi olarak
Selahattin Demirtaş, İrol Sernave Endamin Bloka K Demokrasi ve Azadi Dahuyani da u da zanin ki boykot kırna çundana parlamentoya bir davet gen. Prez Demirtaş desnişan kır ku du pengava helbijartini da hevi zede bun şubu reve kırna çare serkırna pırskireka kırd. Lepişti veto kırna parlamenteriye hatip dicile u bu davi kırna protokolin bisaröki partiye karkerani Kürdistan'ı Abdullah Öcalan'ı ra Ravşat Güertin u beri pengavi berbişer u pepçuyun eva kalibi. Siyasetvani Kürdü got, kujbur elber pengava şer bigrin u politika el şer teşhir bikin, van bir yara boykotu da bu. U ne çun parlamentoyi?
O günün siyasi koşullarında aldığımız haklı boykot kararımız bir direnişti, bir tavırdı.
Prez Demirtaş desnişan kır ku Dravşa Van Rojan da bir yara boykotu rast bu. Heseroki BDP diyar kır kujbu çar eser kırna ve keşe li serbanga seroki parlamentoyi du caran bnunerin hükmeti ra hevdetina pek anin u dehvas kırın ku reyl ber siyaseta demokratik vare vekirin. Prez Demirtaş kut li ev hevdetin jbela ku serok vezir gotbu BDP sonna kwan nikarın buana bim bahev tu encam neda. Heseroki BDP diyar kır ku pişti ve demi li ser wan u li ser partiya wan eriş pek hatin u iro bir yara boykot ota BDP veka egera despeka şerte nişandan.
Eğer hükümet bu şekilde bütünlüklü yaklaşıyorsa hemen yarın bizler bu konuları müzakere etmeye açız.
Prez Demirtaş got li hemberê vê rewşê jî BDP tu carî ji bu aştî dest ji hewildanan bernedaye lê Partiya AKP her carê çavên xwe li van hewildanan girtiye. Hevserokê BDP da zanîn ku Tirkiye îroj aliyê hezkirinê ve parçebûnek dijî û ew kesên ku di şer de tên kuştin li gorî neteweya wan tên nirxandin. Prez Demirtaş diyar kır ku şartı insaniyeti ewe ku çi Türk, çi Kürd, çi Ermeni, çi Müslüman fırk nake a mühim ewe ku peşiya kuştina mirovan vare girtin. Selahattin Demirtaş got ev yek jî bi vekirina rêya siyaseta demokratik pêkandi be û siyaseta demokratik jî kilîda aşitiye ye. Siyasetvanê Kürd da zanin ku heta niha 3500 zêdetir endamê partiya wan bi hinceta doza keçekê hatine girtin lê dîsa jî wan tu car deriyê xwe ji diyalog û muzakereyan re negirtine. Brez Demirtaş got ger serokwezîr ji dil û can aştiyê dixwaze em her dem ji muzakereyan re vekirîne. Siyasetvanê Kürd diyar kir ku ger hewce be ew jî pêşniyara CHP qebûl dikin ji bo avakirina komisyoneke aqilmendan da ku gav bidin avêtin ber bi rêya çareseriya pirsgirêka Kürd ve. Hevserokê BDP bi bîrxist ku ji bo operasyonên Dersînor qirara tezkerê li parlamentoyê tê dîtin. Siyasetvanê Kürd diyar kir ku ew li hemberê erêkirina tezkereyê ne û divê Tirkiye ji bo şer ne ji bo aştiyê bikeve hewildanan. Prez Demirtaş got li hemberê şer ji bo aştiyê soz ku dane Hevserokê BDP Selahattin Demirtaş li ser qirara vegera parlamentoyê got li hemberê şer ji bo aştiyê soz ku me dabû gelê xwe ku bi cih bînin ji bo hemberê operasyona bilindkirina tekoşînê em ê herin parlamentoyê û sondê bixwin. Hêvî dikim ku ev qirara me pêşî li rêya siyaseta demokratîk ve bike. Ji aliyê dinê ve hevserokê kongre civaka demokratîk Ahmet Türk jî diyar kir ku di civîna meclisa KCD de ji bo vegera parlamenteran nîqaşan kirine. Brez Türk da zanî ku rêxistinên sivîlên civakî û di nav gel de pêşniyarên ku parlamenterên Kürd herin meclisê û siyasetê li wê derê bidomînin derketiye pêş.
Halkımızla birçok kesimle yaptığımız istişare Kürt halkının demokratik muhalefetini ve mücadelesini doğru bir şekilde
Ahmet Türk ve devam kir. Di destpêkê de heta niha em dibêjin ku me meclisê boykot nekiriye. Ji bo balê bikişin li ser helwesta hukûmetê me ev biryar girtibû. Lê li gel vê yekê hukûmetê û serokwezîr welat ber bi pevçûn û şer ve dibin. Tehrîk kirin. Em îradeya gel çûn meclisê û biryara çûn û neçûnî jî yêgelê me bide. Hêje bîrxistinê ku parlamentoya Tirkiye êdiyekê cotmehê de dest bi kar bike. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.